Þurfið tækst áfra, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Ég takka háttvirtum þingmanni fyrir góðar ábendingar. Háttvirtur þingmaður nefnir EES-samninginn og bara til að setja þetta eitthvað samhengi að þá er það ljóst að við getum haft mest áhrif á fyrstu stigum. En þá þurfum við þetta að vera á svæðinu. Það eru 600 nefndir sem við höfum aðgangað samkvæmt EES-samningnum. Við tökum þetta 13,4% af gerðunum inn, en þetta er samt sem áður 600 nefndir. Og við þurfum forgangsraða hvað það var. Við þurfum líka að vinna þétt með, sem er gengið vel, með félögum okkar í EES-samstarfinu, bæði Noregi og Liechtenstein. En það gerist ekkit að sjálfa sér. Og það þarf að vinna þetta mjög skipulega og svo mikið er víst að ef að menn er ekki á vettvangi, að þá gerist lítið. Og háttvirtur þingmaður vísa ég líka við í áskoranirnar sem eru fjölmargar. Og ég vonast út til þess, ég held að þetta er náttúrulega ekki fjárlög og þá eftir að fara yfir einstaka þætti, háttvirt fjárlaga nefnd og annars þetta skoða það sem að þarna liggur á bakvið. En það liggur alveg fyrir að háttvirtur þingmaður vísa hér til Brexit og ýmsa annar mála. Við höfum líka, ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem viljum að auka útflutningsverðmæti okkar hérna 1 miljard ári, að þá þurfum við að vinna mjög þétt saman við opinbera og atvinnulífið á markasókn á nýmarkaði sem eru orðnir mjög stórir og við höfum verið að vísa til þess að það sem svo millistéttni Kína og fjölmennar heldur Norður-Amerika. Bandaríkin eru sömuleiðis þannig að við þarna, ég heldur ekki fullir, þegar við erum að vinna þessa tölum með nýrri Íslandsstofu, að vera að greina það almennilega hvar við erum að selja og því að við erum ekki með nægilega góðar upplýsingar. Ég held það að við getum fullir það eins og vesturströnd Bandaríkjana og í flestu fylkjum Bandaríkjana erum við ekki mjög áberandi með okkar vörur og þjónustu. Og ef við ætlum að ná þessum markmiðum að auka hér útflutningsverðmæti sem við erum að gera, að þá verður utanríkisþjónustan og Íslandsstofa og atvinnulífið að vinna mjög þétt saman og það eru ein af áskorunum sem að framundan er.